Daugavpils slimnīca pirmdien daļēji pārtrauc plānoto operāciju veikšanu. Slimnīcas valdes loceklis Grigorijs Semjonovs savā sociālā tīkla Facebook kontā kā iemeslu šādai rīcībai min atvaļinājumu laiku un darbinieku saslimšanu. Latvijas radio sazvanījās ar vairākām citām Latvijas slimnīcām, lai noskaidrotu, vai atvaļinājumu laiks nevarētu radīt līdzīgas problēmas arī šajās veselības aprūpes iestādēs. Krāslavas slimnīcas valdes loceklis Aleksandrs Jevtušoks skaidro, ka šī brīža ārstu skaits slimnīcā atļauj nodrošināt plānveida operācijas, tomēr kopumā pilnvērtīgam slimnīcas darbam trūkstot virkni speciālistu.
Nu, ja ir runa konkrēti par plānveida operācijām, mēs varam to veikt saskaņā ar valsts pasūtījumu. Ja kopumā atbildēt, tad praktiski teiksim, ka kā citiem mūsu attālumiem reģioniem laukos mums darbinieku, kā ārstu, kad medmāsam šodien ir nepietikoši. Nu, ja varu pateikt jums tādu situāciju, ka PDR strādāt pie mums atnac pēc medicīniskā akadēmija institūta 1994. Gadā. No tiem laikiem neviens uz darbu neatbrauc.
Kuldīgas slimnīcas kontrolārsts Āris Pētersons Latvijas radio atzina, ka ik vasaru slimnīcām ir jārēķinās ar to, ka jau tā mazajiem speciālistu skaitam jāpiešķir atvaļinājumi. Tas ietekmējot darba ikdienu, tomēr par plānveida operāciju atcelšanu netiekot domāts.
Mums ir šovasar tikai tas pats, kas vienmēr atvaļinājuma laiks ir. Mums reāli no katras nodaļas diviem bāzes speciālistiem strādā viens. Jā, pārējie ir rezidenti, piebraucēji un tādā veidā mēs tiekam galā viens otram ejam palīgā, bet no operācijas skaits būtiski nemazinās, tas ir sezonāls, to jau mēs plānojam, kad saliekam, kā saka, kvotu izpildi un mēs nevaram teikt, ka mums būtu tā, ka mēs atsakam operācijas, mums pat rindas īpaši nepalielinās šobrīd.
Alūksnes slimnīcas valdes priekšsādātāja Marota Kauliņa stāsta, ka plānveida operācijas atlikt nav plānots arī šajā slimnīcā. Vasarā ir periodi, kad plānveida operācijas nesniedz, bet tas esot laicīgi ieplānots un ar atvaļinājumu grafikiem saskaņots lēmums, kas netraucē nodrošināt plānveida veselības aprūpi Alūksnes apkārtnes iedzīvotājiem. Tomēr arī šeit atvaļinājuma laiks ievieš korekcijas.
Atvaļinājuma laikā, piemēram, ja ir traumatologs atvaļinājumā, tad tikai neatliekamās ir un plānveida nenotiek. Nu, ķirurgi ir vairāki, kas operē, tad saplāno, bet plānveida operācijas ir. Protams, mazāk ir, bet ir. Nu, un galvenais jau ir medmāsu trūkums, tad, piemēram, patreiz mums dienas stacionārs nedarbojās hronisko sāpju programmā. Un arī mazāk nāk uz rehabilitācijas dienas stacionāru. Tas arī ir no vienas puses ar to, ka darbinieki ir atvaļinājumā, nu, dekrēta atvaļinājumā aiziet, ar to arī jārēķinās, un arī pacienti, nu, vasarā viņi negrib nākt.
Madonas slimnīcas valdes priekšsādātājs Ārtis Stuburs Latvijas radio skaidroja, ka šobrīd slimnīca ar plānveida operācijām tiekot galā, tomēr viņš nevarot atbildēt, kā būšot nākotnē. Madonas slimnīcā liela problēma esot ārstu slimošana. Stuburs uzskata, ka ārstiem novērojama izdegšana.
Pagaidām tā kā mēs veicam visu, ko mums ir līgumos noteikts par valsts apmaksātiem pakalpojumiem. Mēs visās pozīcijās visu tā kā pildam. Mūsu gadījumā ir tā, kad ir ilgstošas saslimšanas, ir lielākā problēma, ka tās prombūtnes laikā nevar piesaistīt no malas speciālistus, bet nu, tas pagaidām netraucē. Pamatā mēs visu veicam. Bet šobrīd es nevaru teikt, ka tā būs rīt, jo tā situācija arī neprognozējama darbiniekiem, cik var saprast, ja sevardošana es dzirdēšu to saucamo izdegšanas sindromu, es tādu citādu to nevar izskaidrot. Slimošana ir diezgan nopietni, kas mums var traucēt.
Arī Dobeles un apkārtnes slimnīcas valdes priekšsādātājs Juris Bogušs Latvijas radio skaidroja, ka šobrīd situācija slimnīcā tiekot kontrolēta un draudi, ka plānveida operācija vai citi veselības aprūpes pakalpojumi būtu jāpārtrauc nav. Arī Latvijas lielākajā Rīgas Austruma kliniskajā universitātes slimnīcā plānveida operācijām ir gatavi, stāsta slimnīcas valdes priekšsādātājs Imants Paeglītis.
Rīgas Austruma kliniskā universitātes slimnīcā tā situācija tieši ķirurģijas jomā nav tik kritiska. Un mūsu kapacitāte ir pietiekama, lai veiktu to apjomu, kas šobrīd mums ir, un pat vēl palielinātu apjomu, kaut vai nu, tik daudz, cik varētu kaut kādu pacientu parādīties no Daugavpils. Tā kā ir jomas, ka, protams, mums arī ir situācija kritiska un varētu būt labāk, bet noteikti tā no ķirurģija.
Darbinieku trūkums atvaļinājuma laikā Austrum slimnīcā varot ietekmēt tās jomas, kurās ir maz speciālistu skaits valstī kopumā – paeglītis min hematoloģiju un ķīmijterapiju. Viņš norāda, ka šīs ir jomas, kurās uz atvaļinājuma laiku nākas nedaudz samazināt pacientu plūsmu, tomēr kapacitāte veikt plānveida operācijas esot absolūti pietiekama. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.